Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 21. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U Crnoj Gori epidemiološka kriva pokazuje mali trend opadanja, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić i najavljuje nove mjere tokom praznika. Više država Evropske unije bez letova iz Velike Britanije zbog novog soja koronavirusa. HDZ osvojio najviše glasova na izborima u Mostaru. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 80 osoba. Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa razliku između registracije vjerske zajednice, što je propisivala doskorašnja verzija Zakona o slobodi vjeroispovijesti i evidencije koju propisuju izmjene tog zakona.
Dilema i prigovor je bio vezan za to da li da se nešto što postoji vjekovima sada registruje kao nešto novo. Jer registracija jeste uvođenju pravni poredak nečega što prije nije postojalo, dok je evidencija deklarativni akt. Ona samo konstatuje jednu činjenicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više članica Evropske unije zabranilo je letove iz Velike Britanije u pokušaju da se spriječi prenošenje novog soja koronavirusa koji se širi jugom Engleske. To su učinile Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Italija, Bugarska i Hrvatska, kao i Turska, Kanada, Argentina, Čile i Kuvajt. Kako je prenio BBC, zvaničnici Evropske unije razgovaraće danas o odgovoru na novu varijantu virusa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je države Evrope da pojačaju kontrolu zbog pojave novog soja koronavirusa u Velikoj Britaniji. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi ta varijanta COVID-19 mogla da bude zaraznija od postojeće i da ugrozi efikasnost nekih dijagnostičkih metoda. U Crnoj Gori epidemiološka kriva pokazuje mali trend opadanja, ali intenzitet aktivnosti virusa na jako visokom nivou, kazao direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Igor Galić. Imamo između 25 i 30 osoba pozitivnih u odnosu na broj testiranih, što je jako visoko, kazao je Galić televiziji Vijesti. Na pitanje da li u susjed drugom polugodištu podržava da sva djeca treba da idu u školu, Galić je rekao da đaci nisu rizična kategorija kada su u školskim klupama i da je u tim sredinama mala transmisija. Rekao je da od ponašanja građana za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika zavisi kakav će biti nastavak školske godine. Ukoliko budemo imali veliki broj oboljelih, ukoliko bude još nepovoljnija epidemiološka situacija, razmišljat će se i u tom pravcu da li će škole biti otvorene ili zatvorene, rekao je Galić. Inače, u Crnoj Gori su jučer od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a potvrđeno je 246 novih slučajeva infekcije. U Srbiji je na sjednici kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa odlučeno da se predloži da se do petka rad tržnih centara i svih uslužnih djelatnosti radnim danima produži do 20 sati. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tjodorović rekao je da kafići i restorani mogu također da rade do 20 sati uz poštovanje postojećih mjera i bez korištenja muzike u bilo kom smislu. On je nakon sjednice kriznog štaba objasnio da će u petak biti analizirana situacija i da će nakon tih podataka biti moguće određenije reći kakve će mjere biti u novogodišnjoj noći. Kako je rekao, ustanove kulture i dalje će raditi do 21 sat. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 80 osoba. Zabilježeno je 766 novih slučajeva infekcije. Kako prenosi portal Indeks, broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 16.105. U Mostaru, u Bosni i Hercegovini, na prvim lokalnim izborima posle 12 godina najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, druga je koalicija za Mostar, a treća Hrvatska republikanska stranka. Po podacima CIK-a glasalo je oko 55% građana, a više od 100.000 birača biralo je 35 vijećnika u gradskom vijeću Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da iza nedavnih hakerskih napada na SAD vjerovatno stoji Rusija. O sajber napadima prvi put je izvješteno 13. decembra u vijestima u kojima se citira da su neidentifikovani američki zvaničnici rekli da se sumnja u hakere sa sjedištem u Rusiji. Ruska ambasada u Americi negirala je bilo kakvu umješanost, rekavši u izjavi od 14. decembra da Rusija ne izvodi ofenzivne operacije iz sajber domena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti koje je uradila nova vlada Crne Gore su upravo onakve kako je to zahtijevala Srpska pravoslavna crkva. Izmjenama je ukinuta mogućnost da se imovinski sporovi između države i crkve rješavaju van sudova, evidencija ili registracija vjerskih zajednica neće podrazumijevati ukidanje kontinuiteta njihovog postojanja. Izvještava Srđan Janković.
Izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti i to ukidanjem članova koji govore o imovinskim odnosima između vjerskih zajednica i države, te promjenom dijela zakona o registraciji praktično se vraća taj problem u tokove pravnog poretka Crne Gore, kada je u pitanju imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njena zaštita i načine na koji se ona može osporavati, sada je potpuno usaglašena sa standardima koji važe u svim civilizovanim i demokratskim zemljama, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Dragan Šoć, koji je i član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ono što je predloženo je upravo ono što je traženo, a to je da se odnosi između države i crkve uklope u pravna pravila koja važe za sve, kada je u pitanju imovina. Ništa više i ništa manje od toga nije traženo i promjene se upravo zadovoljavaju taj kriterijum. Ne vidim da bi to bilo kome moglo da bude sporno i mislim da je u svemu u ovom periodu koji je prethodio ovome pa izborima to pitanje u dovoljnoj mjeri i u stručnoj pa i u laičkoj javnosti pa i međunarodnoj javnosti i debatovano i čini mi se da se razumije u čemu je tu suština problema.
Podsjetimo, u prethodnoj verziji Zakona o slobodi vjeroispovijesti koja je usvojena krajem prošle godine od strane partija koje su danas u opoziciji i što je izazvalo široke proteste u Crnoj Gori koje je predvodila Srpska pravoslavna crkva, bilo je navedeno da će svi vjerski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a bili su imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine i koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina. Novim izmjenama zakona predviđena je norma da se imovinski sporovi vode u parničnom postupku pred sudovima, a ne u upravnom sporu. Druga izmjena se odnosi na registraciju crkava i vjerskih zajednica, što je također bio povod za protest Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Prema riječima advokata Šoća, ukida se ranije predviđena registracija vjerske zajednice koja je mogla da se tumači i kao ukidanje viševjekovnog postojanja i kontinuiteta te vjerske zajednice.
Dilema i prigovor je bio vezan za to da li da se nešto što postoji vjekovima sada registruje kao nešto novo. Jer registracija jeste uvođenje u pravni poredak nečega što prije nije postojalo. Dok je evidencija deklarativni akt, ona samo konstatuje jednu činjenicu. Ja ne znam zašto bi to izazvalo bilo kakve polemike. Može naravno i da se registruje bilo koja vjerska zajednica koja se osniva, koja prije nije postojala. Niko protiv toga nije imao ništa protiv, ali ono što je na čemu insistirala crkva jeste posebno kad se to odnosi na te takozvane tradicionalne vjerske zajednice u koju spada islamska vjerska zajednica i katolička crkva, odnosno njeni organizacioni dijelovi ovdje u Crnoj Gori i naravno Srpska pravoslavna crkva, odnosno njeni organizacioni dijelovi, to jest Mitropolija Crnogorsko-Primorska i druge eparhije, prosto da se ta činjenica konstatuje kroz jednu evidenciju koja bi dala mogućnost državi da zna ko sve djeluje, u kojim granicama i po kojim pravilima, ne bi narušila integritet i poštovanje trajanja nečega što već postoji, kao što rekao, vjekovi.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje političke otpore povodom izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti, Šoć kaže:
političkih otpora svakako će biti od strane onih koji su smislili ovaj prethodni zakon. Ovo nije nikakva novina. Jednostavno su uklonjene neke odredbe koje su predstavljale problem, odnosno izmijenjene. Uklonjene kad je u pitanju imovine, izmijenjene kad je u pitanju sistem registracije ili evidencije u svemu ostalome. Koliko ja sam shvatio, zakon je praktično ostao netaknut. Ne znači to da je on savršen, ali on je u funkciji, on je u primjeni. I zašto bi bilo problema primjene toga zakona? Eventualno, ukoliko se dođe do neke potrebe ili, hajde da kažemo, procjene, ali to je već stvar, ja bih rekao, vjerskih zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicija je oštro kritikovala vladine izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti, nazivajući ih antidržavnim i u interesu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu i član ekspertskog tima bivše vlade za pregovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, kaže da ovim izmjenama Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe. Reakcije bilježi Predrag Tomović.
Profesor Nebojša Vučenić, koji je bio član ekspertskog tima bivše vlade, koji je pregovarao sa pravnim timom Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, za Radio Slobodna Evropa kaže da je o sadržini izmijenjenog prijedloga tog zakona, koji je donijela nova vlada, saznao iz medija.
Postupak izmjena i dopuna je vrlo netransparentan. Ja ne bih želio da dajem legitimitet transparentnosti bilo kakvim izjavam, nemam tekst promjena, nema niko tekst promjena, imamo samo ono što je štampa objavila. Ono što je tu karakteristično jeste da očigledno je Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe, de facto. Legitimiše se, odnosno legalizuje se nezakonitost mnogobrojnih upisa, to je jedna stvar. I druga stvar, stavlja se iznad pravnog sistema. Znači to tamo kada je riječ o onim o rješavanju sporova, je li sporovi bi trebali da se rješavaju u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore, a ne isključivo na u parničnom postupku. Jer se tu zna, jedna je procedura upisa, a drugo je procedura osporavanja vlasništva.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića usvojila je prijedlog izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se brišu članovi Zakona o imovini i obavezi registracije za postojeće vjerske zajednice. Dakle, Srpska pravoslavna crkva neće morati da se registruje, već će biti evidentirana kao vjerska zajednica. Ponovo profesor Vučinić.
Suština je da se ne poštuje u principu pravni poredak nezavisne i suverene države Crne Gore. Jer na osnovu, oni su tamo naveli na osnovu istorijskog kontinuiteta, prvo ko će da utvrdi taj, ko je nadležan da utvrdi istorijski i kontinuitet, na osnovu rekla, kazala. Jer pravna sposobnost, naročito poslovna sposobnost, svuda, u svim pravnim sistemima svijeta se ostvari, naročito poslovna sposobnost, znači sposobnost za obavljanje poslova, pravnih poslova, sposobnost se dobija registracijom. Tako da u tom smislu i to po meni znači jedno nepoštovanje pravnog sistema Crne Gore, naročito Crne Gore kao suverene i nezavisne države.
Iz najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, ocijenili su da su izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na državu Crnu Goru, optužujući novu vladu da sprovodi politiku Srpske pravoslavne crkve. Poslanik DPS-a Dragutin Papović je u saopštenju za javnost naveo da je brisanjem članova koji se odnose na pitanje imovine vjerskih zajednica Srpskoj pravoslavnoj crkvi dato pravo da svoju imovinu, uključujući i korištenje državnih dobara iz kulturne baštine Crne Gore, može upisati na ime i adresu svojih vrhovnih organa u Beogradu. Papović navodi da se prema dokumentu koji je usvojila nova vlada i Cetinski manastir može upisati u svojinu i na adresu Srpske patrijaršije u Beogradu. Lider liberalne partije Andrije Popović uputio je otvoreno pismo šefici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori o Ani Kristini Popa, u kojem između ostalog navodi da je Crna Gora novim izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti, koje su, kako je naveo, rađene u strogoj tajnosti i daleko od očiju demokratske javnosti, došla pred ambis zvani nestanak ljudskih prava. Osim političkih partija iz opozicije, reagovao je i PEN Center. Poručuju da su danas u Crnoj Gori ugrožene lične slobode, ali i sve društvene vrijednosti građanske, sekularne i multikulturne države i zbog toga pozivaju međunarodnu i domaću javnost da reaguje. Nezakonito se pozivajući na hitnost postupka, vlada je predložila donošenje izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti. Namjera je isključivo u tome da zakonski legalizuje najveću pljačku u crnogorskoj istoriji, pljačku cjelokupnog pravoslavnog sakralnog blaga Crne Gore. Ona pokušava izvesti tako što će Srpsku pravoslavnu crkvu kao ustanovu susjedne države staviti izvan i iznad pravnog sistema države Crne Gore, obezbijediti joj privilegovani društveni, politički i imovinski status i učiniti je vlasnikom nelegalno prisvojenih kulturnih dobara Crne Gore, poručuju iz PEN Centra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U rubrici Most Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o novoj vladi Crne Gore koja je došla na čelo države nakon 30-godišnje vladavine Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Sagovornici Omera Karabega bili su Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa.
Da li u novoj vladi dominiraju prosrpski elementi? Da li je u pravu Demokratska partija socijalista, koja je sada u opoziciji, kada tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Pazite, kad kažete prosrpski elementi, ja kad čujem, to može imati neko negativno značenje ili u najmanju ruku dvosmisleno značenje. Ja, na primjer, nikad nisam čuo da se na istovjetan način govori o drugim zajednicama, pa da se, na primjer, za predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kaže da je riječ o pro-bošnjačkim ili pro-hrvatskim ili pro-albanskim elementima. Meni se čini da nismo na takav način govorili o ovim zajednicama. A pazite, da bi DPS vjerodostojno mogao postaviti takvo pitanje ili iznijeti takvu tvrdnju, prvo bi morao da odgovori a zašto u prethodnoj vladi nije bilo Srba. Ono što je sigurno sada je da su nacionalne stranke Srba, da one čine veliki dio parlamentarne većine, ove većine koja je pobijedila na izborima. I posljedica toga je da sada vjerovatno ima više Srba u vladi. Ali ja nisam neko ko broji nacije i vjere u vladi. Znam da je vjerovatno prvi put u Crnoj Gori da imamo potpredsjednika vlade koji je Albanac. Ja sam čuo da je u javnosti mandatar, odnosno sada premijer, kazao za sebe da je 100% Crnogorac. I koliko ja znam, još najmanje tri ministra se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ili Crnogorki. E sad, u koju crkvu idu i kojim jezikom govore, ja zaista ne znam i mislim da u krajnjem nije ni bitno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, da li je u pravu Demokratska partija socijalista koja tvrdi da u vladi nema Crnogoraca i da je zastupljena samo jedna konfesija srpsko-pravoslavna?
Složio bih se sa kolegom Mukom da ne trebamo da prebrojavamo nacionalna zrnca, ali ono što sam čuo u medijima, jedan analitičar iz Srbije saopštio, po njegovim podacima 8 je Srba, istina on je pogriješio, rekao 13 članova vlade, 14 članova vlade, ne znam da li je podatak tačan ili nije, ali možemo da konstatujemo da nema muslimana Bošnjaka, da nema Hrvata. Vidimo ako je ta podatak tačan da ima svega nekoliko Crnogoraca, ali ono čini mi se što jeste, mislim da ovdje je bila značajnija ta dominacija da oni moraju biti vjernici Srpske pravoslavne crkve. I mene stvarno zabrinjava ako Crna Gora ide u smjeru da jedna vjerska zajednica, nije važno koja, praktično kontroliše proces donošenja odluka u ovoj zemlji ili ga dominantno utiče na njega, i to će biti za identitet multikonfesionalni, multinacionalni kakva je Crna Gora, za njen identitet jednog građanskog društva činjenica da imamo ovakvu poziciju Srpske pravoslavne crkve može biti razarajuća za ono kako ja, kao neko ko je građanske orijentacije, koji se zalaže za Crnu Goru kao građansku državu, može biti opasno za taj koncept.
Gospodine Muk, po vama kakvi će biti odnosi nove vlade sa Beogradom?
Pa ja vjerujem da će ti odnosi biti mnogo bolji nego ranije. Đukanović je te odnose opteretio između ostalog identitetskim pitanjem, odnosom prema srpskom narodu u Crnoj Gori i na kraju crkvenim pitanjem. Istovremeno vjerujem da bi i zvanični Beograd mogao da uradi mnogo za poboljšanje tih odnosa ukoliko bi odustao od uloge političkog mentora Demokratskom frontu, odnosno partijama koje vode Andrija Mandić i Milan Knežević. Ali istovremeno moramo se sjetiti da je Crna Gora tu vrstu mentorstva sa strane iz susjednih zemalja u kontinuitetu imala i zvaničnog Zagreba i Tiran, čiji su premijeri i predsjednici i Plenković i Edi Rama u više navrata javno i otvoreno davali podršku Đukanoviću i njegovoj partiji, kao i pojedinim nacionalnim partijama Albanaca, odnosno Hrvata. Da ne govorimo o ovoj skorašnjoj, je li, ovogodišnjoj dvomjesečnoj kampanji dijela i vladinih i nevladinih i medijskih, pa ako hoćete i kriminalnih krugova iz regiona, sa ciljem da se izvrši pritisak na Dritana Abazovića i njegovu partiju URA da promijeni političku odluku koju je donijela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću?
Gospodin Muki je u pravu kada govori da je postojao određeni uticaj i aktera iz Albanije, Kosova, Srbije, Hrvatske na neka politička dešavanja u Crnoj Gori. Međutim, ne treba nikako napraviti znak jednakosti niti približnosti između onoga što je uticaj Beograda na politička dešavanja u Crnoj Gori, recimo Tirane i Zagreba, iako postoje, kao što sam rekao, takvi uticaji. Iz prostog razloga što Beograd u posljednjih 4-5 godina vodi jednu, možemo reći, intervencionističku politiku, politiku destabilizacije zemalja, regiona, prije svega Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. I postoji jedna sistemska politika Beograda da se utiče na politička dešavanja. Prije svega se to ogledalo u slučaju Crne Gore na ovim izborima kroz ogromne medijske resurse i naravno ne može se napraviti ni znak približnosti između uticaja Hrvatske koja ima svega 1% Hrvata u Crnoj Gori ili recimo Beograda gdje imamo gotovo trećinu stanovništva koji se izjašnjavaju Srbi. S druge strane, postoji institucionalizowana politika u Srbiji, postoji savjet kojim predsjedava predsjednik Vučić koji okuplja i poziva lidere prosrpskih partija ili srpskih partija u dijaspori i gdje preko njih pokušava da utiče. I tamo su bili svi lideri, ne samo gospodin Mandić, gospodin Knežević, već i lideri socijalističke narodne partije i nekih drugih političkih partija. I oni jednostavno prihvataju da zastupaju interese Srbije u konkretnom slučaju Crne Gore. Ono čemu smo svjedočili kada govorimo gospodinu Vučiću i njegovoj involviranosti u razne procese jeste da su sve granice pređene i da jednostavno gospodin Vučić želi da upravlja, ima presudnu ulogu upravljanja Crnom Gorom.
Bio to insert iz najnovijeg Mosta. Sagovornici Omera Karabega bili su Zlatko Vujović iz nevladine organizacije CEMI i Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hram Svetog Save u Beogradu privodi se kraju posle više od 85 godina gradnje uz značajne ulaganja Srbije, ali i Rusije. Kako ćete čuti u prilogu Nevene Bogdanović, višedecenijski radovi i prekidi oslikavali su odnos države i Srpske pravoslavne crkve, a od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, obilna izdvajanja iz budžeta nastavljena su i vrijeme pandemije koronavirusa, kada je za finale radova dato više od 12 miliona eura. Nevena Bogdanović.
Otvoren i za vernike i za majstore. Radovi u hramu Svetog Save u Beogradu ušli su u završnu fazu. A sa završetkom radova vreme je i da se svedu računi. Međutim, nema zbirnih podataka o tome koliko je izgradnja hrama do sada koštala državu Srbiju, odnosno njene građane. Prema rečima novinarke Tamare Skroze, ćutanje o iznosu oslikava kakav je odnos države prema građanima, ali i odnos države i crkve.
Činjenica da mi ne znamo koliko je novca uloženo u hram se sasvim uklapa u sve ostale poslove kojima se ova vlast bavi. Dakle, mi ne znamo ništa. Meni je teško da procenim da li je ovo država u kojoj vlada crkva ili je ovo država u kojoj je vlast potpuno uronila u crkvene institucije.
2016. godine saopšteno je da za završetak radova fali 19 miliona evra, a onda je u avgustu 2020. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo drugačiju računicu, skoro 2,5 puta veću. I pohvalio se da je u protekle 3 godine samo iz državne kase dato 43 miliona evra. 3 skore budžetske donacije izazvale su kritiku dijela javnosti. Za vrijeme pandemije koronavirusa u Srbiji država je za hram dala više od 12 miliona evra. Novinarka Tamara Skroza mišljenja je da je taj novac trebalo uložiti u ono što se u Srbiji pokazalo kao problematično. Na prvom mjestu zdravstvo, a potom i obrazovanje.
Za vrijeme pandemije sve je preče nego mozaici i topli podovi i mermeri u crkvi Svetog Save ili u bilo kojoj drugoj bogomolji tog tipa.
Srpska pravoslavna crkva od 1991. godine ima i fondaciju koja prikuplja novac za izgradnju hrama. U posljednje 3 godine, kada je država obila to izdvajala, fondacija za hram nije skupila ni dinara. Računi te fondacije bili su neaktivni, pokazuju podaci Državnog privrednog registra. Iz starešinstva hrama nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa za intervju, a podatke o ulaganjima nije nam prosledila ni vlada Srbije. Dok crkva i država ćute, građani sa kojima RS je razgovarao ne kriju podršku da se sa ulaganjima nastavi. Prema posljednjem popisu, pravoslavni vjernici čine 85% stanovništva u Srbiji.
Vera je koja okuplja ljude. Vera mu to opravdano za mene.
Ovo je trebalo davno da bude, jer mi nosimo taj duh. Mi smo naslednici Savine i to je trebalo davno. I još više da se ulaže.
Kako naglašavaju graditelji, ovo je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na svijetu. Može da primi 10.000 vjernika, s polja i unutra je 18 pozlaćenih krstova, 300 lustera, 49 zvona, više od 3.000 tona mermera na fasadi i 50 miliona kockica na unutrašnjem mozaiku koji je delo ruskih umetnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poredi hram sa Aja Sofijom u Istanbulu. Sociolog Dario Hajrić odgovara na pitanje otkud Vučiću to poređenje.
Bojim se da je sve to posledica izvesne megalomanije. Nama je nekako potrebno da se stavimo na mapu sveta, da nekako prikažemo svoj značaj prema spolja, a zapravo ga kupujemo sopstvenim parama da bismo ga prikazali u sopstvenim očima.
Za hram je izdvajala i Rusija, i to prema brojkama koje izneo Aleksandar Vučić više od 10 miliona evra. Za sociologa Darija Hajrića, ruske donacije za hram su način da se i simbolički pokaže prisustvo na Balkanu.
Rusija se u Srbiji uglavnom bavi i tih velikih simbola, dakle imamo nekakve kipove, imamo crkve, a za uzvrat oni dobijaju naše javna preduzeće i mislim da to baš i nije najidealnija pogodba za nas, ali očigledno za njih jeste. Zašto su se baš hvatili hrama? Naravno, to je zato što je hram toliko prominentan, a dobro dođe i kao neki način da se pokaže svoje prisustvo ovde na Balkanu.
Hram je godinama centralno mesto u Srbiji za verske skupove poput proslava Božića i Uskrsa. Plato je u saradnji sa crkvom bio rezervisan i za one skupove koje je organizovala država, poput mitinga posvećenog Kosovu 2008. godine. I u vreme pandemije u hramu se okupljaju vernici. Ipak zvanična ceremonija otvaranja hrama, kako se može čuti iz najava državnog vrha Srbije, sačekaće ruskog predsjednika Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Evropske zemlje počele su da uvode zabrane putovanja za Veliku Britaniju nakon što je potvrđeno da su se infekcije novog soja koronavirusa proširile na jugu Engleske. Svijeti Asja Hafner.
Velika Britanija ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI 2020.12/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet tokom mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra, danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koje je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova dva slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI 2020.12/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19. Drugo veliko pitanje je hoće li nova varijanta moći zaobići zaštitu koju nude vakcine protiv COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.